Voice of America.
አሜሪካ እቲ ኣብ ደባት ክልላት ሶማልያን ኦሮሚያን ዝተኸሰተ ግጭት ከምዘ ሻቐላ ሎሚ ኣብ ዘውፀቶ መግለፂ ኣፍሊጣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግልፂ መፃረይ ንኽካየድን ፈፀምቱ ተሓተቲ ንኽገብርን እውን ሓቲቱሎ ብኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣቢሉ እስክንድር ፍርያው ነዚ ዜና ይኹልና ምንያ
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ሎሚ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኣዋሰንቲ ወረዳታት ክልላት ኦሮምያን ሶማልያን ዘሎ ጎንፂ ምምዝባል ሰባትን ከም ዘሻቀሎ እዩ ገሊጹ ዘሎ። ናይቲ ኤምባሲ ውሃቢ ቃል ኒኮላስ በርነት ብስልኪ ንኣቐባሊ ዜና ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ነዚኦም ኣንፀባሪቖም።
ንዓናና ሻቀለና ዝቐፀለ ጉዳይ እዩ ዝገበርናዩ ከዓ መንግስቲ ግልፅነት ዘለዎ ምፅራይ ክገብር ፀውዕና ኣለና። ጥፋተኛ መን እዩ ኣብ ዝብል ዝተፈላለዩ ፀብጻባት ኣለው። ንሕና ዝመሰለና ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ውሳነ ንምብፃሕ ዘለው ዘተኣማምኑ ሓበሬታታት ኣዝዮም ውሑዳት እዮም። ስለዚ መንግስቲ ከተኩረሉ እዩ ኢልና ተስፋ ንገብረሉ። ነቲ ጎንፂ ሰላማዊ ፍታሕ ክረክብ ምግባርን ሙሉእ ብምሉእ ግልፂ ዝኾነ ምርመራ ምክያድ ዘጥፍኡ ብምልኦም ተሓተቱ ምዃኖም ምርክጋጽ እዩ።
ኢትዮጵያ ድልድልቲ ዝበልፀገትን ዲሞክራስያዊትን ንምዃን ዘለዎ ዓድል ነፃን ኣሳታፍን ፖለቲካዊ ምይጥ ዝያዳ ግልፅነት መንግስቲ ትካላት ዲሞክራስን ፍትሕን ኣብ ምጥንኻር ዝተመስረተ እዩ ንዝብል መርገፅቲ ኤምባሲ ምዝ ናይ ሎሚ ጎንፂ ብኸመይ ይተሓሓዝ ንዝብል ሕቶ ሚስተር ኒኮላስ በርነት ዝሃቦ መልሲ
ብዛዕባ ኣጀማምራት ጎንፂ ብዙሕ መረዳእታ ኣብ ዘይብሉ ንምዝራብ ሰባት መረረቶም ዝገልጽሉ ኩነታት መምችቻው መንግስቲ ነዞም ግቡኣት ዝኾኑ መረረታት ምላሽ ዝህበሉ ስርዓት ምዝርጋሕ ጎንፂ ወይ ዕግርግር ብመዳይ ምግታእ ጠቓሚ ነገር እዩ። ሰባት ዘሰክፍዎም ጸገማት ንምፍታሕ ሰላማዊ መንገዲ ከም ዘለዎም እናፈለጡ መንገዲ ህውከት ኣየድልዮምን እዩ።
እዚ እናተነግረ ዝፀንሐ ጉዳይ እዩ። መንግስቲ እውን ኣብ ስጉምትታት ምምሕያሽ እናሰራሕ ኮየ ኢሉ እዩ። ስለዚ ደጊምና ዞም ስጉምትታት ምምሕያሽ ብዝያዳ ቅልጣፌ ክኸዱን ጭቡጥ ስጉምትታት ከምፅኡን ኣዘኻኺርና ኣለና ክብል ወሲኾም። እቲ ኩነታት ከም ዘሻቀለና ኣብ ኣደባባይ እናተዛረብና ግልፂ ዝኾነ ስጉምቲ ንሓትት ኢና ዘለና። እዞም ዝበሃሉ ዘለዉ ነገራት ዝዝረበሎም ዘሎ ጎንፅታት ድማ ብዙሕ ርኢና ኢና። ግልፂ ብዝኾነ ኩነታት ክምርመሩ ከም ዘለዎምን ኣጥፋእቲ ዝሕተትሉ ከይዲ ንክህሉ እዩ ኢሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ጎንፂ ንምዝሓልን ኣጥፋእቲ ተሓተቲ ንምግባርን ይሰርሕ ከም ዘሎ ይገልጽ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እውን መግሃሳት ከም ዘጻሪ ምግላፆም መንግስታዊ ሚድያ ጠቂሱ እዩ ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።